Ja, så står han her igjen da, skal prøve å si noe godt om Jesus. Jeg husker jeg leste en bok for en del år tilbake, det var en svensk prest som har skrivet den. Så sier han det om det å stille seg fram og skulle forkynne Guds ord. Og da sier han det at det er i grunn det å stille seg fram og skulle si det usigelige. Det som et menneske i grunn ikke kan si. Men nå er det en gang sånn, leser vi av Guds ord, at Herrens ånd bruker det som blir forkynt, og så forklarer han det for det enkelte hjertet. Jeg må i alle fall si for min egen del at det som har forundret meg mer og mer når det gjelder det å leve med Gud, det er det at han ennå ser i nåde til meg, og at jeg får lov til å leve med han, og i dette forunderlige samfunn. For jeg er ingen from mann, langt derifra, det må jeg dessverre si. Men jeg får tro at jeg er en kristen. Og det er i grunn noe helt annet. Og jeg vil minne deg om det, du som sitter her og hører i kveld, at hvis ikke denne forskjellen er gått opp for ditt hjerte, da har det heller ikke gått opp for ditt hjerte hva det vil si å være en kristen. Jeg har det ikke med å skrive under og hente fram og skrive opp så mange kjerneord. Men det er ett jeg skriver foran i Bibelen, og det er Salme 119 og vers 50. Det er min trøst i min elendighet at ditt ord har holdt meg i live. Har du bruk for det, så er du jo hjertelig velkommen. Vi er jo i grunn Jesus, han så en gang ut over folk, og så fikk han inderlig medynk med dem, står det. For de var som får uten hyrde. Jesu blikk, det farer ut over denne forsamlingen her og i kveld. Skal vi tro hans ord, så gjør det det. Han ser det der du sitter. Han ser den enkelte, og han ser alle. Hva er det han ser? Ser han en flokk uten hyrde? Hva vil du ha? Du, et så enkelt spørsmål som det. I en forsamling som dette her i kveld, tror jeg skulle få mange forskjellige svar på det spørsmålet. Hva vil du ha? Og enda mer, jeg tror at svært mange i denne forsamlingen egentlig ikke kunne svare på det. Nei, kjære Gud, jeg vet ikke. Men det er et eller annet jeg synes jeg mangler. Det er et eller annet jeg lengter etter. Det er et eller annet jeg gjerne ville ha. Vi er som får uten hyrde. Og enda mer enn dette så vet vi jo ikke hva vi virkelig trenger til. Men han vet det. Ja, Jesus, du vet det, og du har bevist i våre liv så mange gang. Du ga oss det som vi aldri hadde tenkt på å be om. Og så ledet du oss på rette vei. Og så kan vi enda i denne stund si at du er vår Herre, vår frelse, vår Gud og vår forsoner. Takk, Jesus, for det. Og du gjør ordet ditt levende for hjerten i kveld, at vi kunne få del i deg. Amen. Det er en tekst jeg har stansa for før, om det er på jern eller hvor det har jeg ikke minst anelse om, men jeg har stansa for det før. Det var bare sånn at jeg ble spurt om disse møtene, så var det denne teksten som kom for meg og hadde ro for det hele tiden, og har det fremdeles kveld. Så da får jeg tro at det er sånn det skal være. Det er fra Jesaja 11. De 10 første versene der. Stanse for de 9 første versene i kveld, og så det 10. i morgen, om Gud vil. Jesaja 11, og ifra vers 1 i Jesu navn. Men en kvist skal skyte fram av Isais stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt. Og Herrens ånd skal hvile over ham, visdoms- og forstands ånd, råds- og styrkes ånd. Den ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Han skal ha sitt velbehag i frykten for Herren. Han skal ikke dømme etter det hans øyne ser, og ikke skifte rett etter det hans ører hører. Men han skal dømme de små i samfunnet med rettferdighet, og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden. Han skal slå jorden med sin munns ris, og drepe den ugudelig med pust fra sine lepper. Rettferdighet skal være beltet han har om livet, og trofasthet belte om hans ofter. Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden legge seg hos kje. Kalven og den unge løven og gjøfeet skal holde seg sammen, og en liten gutt skal gjete dem. Ku og bjørn skal beite sammen, og deres unge legger seg ned sammen. Løven skal ete halm som oksen. Diebarnet skal leke ved hoggormens hule, og det avvente barn skal rekke sin hånd ut over basiliskens hull. Ingen skal gjøre noe ondt, og ingen ødelegge noe på hele mitt berg. Og så kommer forklaringen på alt dette gode. For jorden er full av Herrens kunnskap, liksom vannet dekker havets bunn. Amen. Da apostlene forkynte ordet, så står det at de utifra skriftene, altså utifra det gamle testamentet, overbeviste om at Jesus var Messias. Det var altså deres forkynnelse framfor noe annet. Altså så de så i ordet at Jesus var Messias. Har du sett det i ordet at Jesus er Kristus, at Jesus er Guds frelse? I dag så er ikke den slags forkynnelse særlig høyt akta, det er helt sikkert. Det er tørt, sier de, det er lære. Det er liksom ingenting. Ja, djevelen han gjør mange krumspring, og han sender inn mange innskytelser og tanker og meninger i folket, også i kristenfolket, for å hindre mennesket å få del i Guds frelse. Alt er tørt i åndelig forstand, uten den hellige ånd. Og du, særlig det som ikke synes sånn, men i virkeligheten altså bare er et brus i menneskets følelsesliv. I virkeligheten, det ser så åndelig, det ser så veldig ut. Ja, her er Guds kraft virksom. Det må den da være. Og så er sannheten den at det er i virkeligheten åndelig tørt. Det er bare menneskets følelsesliv. Det er sånn skumt opp som bruser opp og så detter ned igjen. Men for ånden kaster sitt lys over Jesu person, med det gamle testamentets vitnesbyrd som bakgrunn, da ser vi Gud, vår frelser, i Jesus. Hvem han virkelig er. Han som døde på korset for deg. Hvem er han? Det er han som gjennom hele historia har forberedt denne soninga. Jeg vil selv komme og frelse dere, sier han i det gamle testamentet. Tenk på det, du. Jeg leste en tekst her om dagen, bare ta det med sånn i med det samme det kommer for meg. Hvor Jesus står overfor denne kvinna som hadde vært bunnet av en vannmakt sånn i 18 år. Legg merke til hva Jesus sier når han møter disse religiøse hardhjertet av menneskene. Som sier at kom tilbake på en hverdag og bli helbredet, ikke på en sabbat. Jesus har et annet hjertelag, et annet sinnelag. Så sier han ikke bare det at hun har vært bunnet av en vannmaktsånd av djevelen i 18 år, men han sier, tenk i 18 år. Han syns det var lenge, altså. Hun hadde lidd. Han, for hvem som det står, en dag er som 1000 år, og 1000 år som en dag. Dette er vår Gud, full av nåde og sannhet, miskunnhet. Han vil frelse, og han kom selv for å gjøre det. Jeg kan vitne for min del, da jeg først fikk lys i ordet, så var det ved slik forkynnelse. Lys i ordet. Det var ordet som ble levende. Lys i ordet om Jesus. Plutselig så steg han fram i Guds ord, åpenbarte seg som min frelser. Det var ikke noe sånn aha-opplevelse som ofte tales om i dag, men skriftens eget vitnesbyrd ble levende for hjertet. Skriften taler om det profetiske ord, og det kaller det en lampe som lyser på et mørkt sted. Det finnes altså ikke noe annet åndelig frelseslys enn Guds vitnesbyrd om Jesus. Alt annet er ifølge skriften et mørkt sted. Loven er et stort lys i jøden, og så ligger han på kne i tilbedelse av den. Og det samme er jo, jeg tror det er sant å si det, tilfelle for en stor del av kristenheten også. Og du vet hvordan du har det. Likevel så fører den, altså loven, der den virkelig blir tatt på alvor og etterlevd, inn i et mørke som skriften fremstiller som selve dødens mørke. Når jeg taler om det som mørke, så må du forstå det på rett vis. Det er i grunnen et stort lys. Men hva ser du i det lyset? Du ser din egen fortapte tilstand. Og loven kan ikke veilede deg ut av det. Det er døden og dødens mørke, uansett. Men slett ikke alle opplever det sånn. Og det er først når en menneske får oppleve det sånn, at han har mulighet for å se lyset. Kanskje vi i vår sammenheng er blitt alt for redde for å tale om opplevelse. Men visst har min gang under loven vært en opplevelse. Det har jeg virkelig opplevd på kroppen, ja, det kan jeg vitne om. Og det å få se inn i evangeliet og bli kjent med Jesus, visst var en opplevelse. Og det er altså under denne opplevelsen, hvor ditt eget går under, at du har muligheten til å se dette lyset fra himmelen. Har ikke du fått ta imot dette vitnesbyrdet om Jesus, så befinner du deg altså på et mørkt sted. Ikke sikkert det virker mørkt der. Du sitter i dødens land og skygge om du ikke har fått se denne kvisten som har skutt fram. Hva du ellers måtte ha, det kan altså ikke hjelpe deg det minste om du så kunne tale med engler som menneskers tunge, sier Paulus. Om du hadde profetisk gave, om du kjente alle hemmeligheter og hadde all kunnskap, tro så du kunne flytte fjell. Tenk på det. Ja, om din oppofrelse gikk så langt at du ga ditt legeme til å brennes for andre altså, og på sånn sett i grunn gjorde det samme som Jesus. Offra deg for andre mennesker. Det er jo ikke småting jeg taler om her, men det kunne ikke hjelpe deg. Du var like langt borte, eller jeg vil heller si mye lenger borte enn noen gang før, hvis du virkelig gikk inn for dette. Når jeg leser om fariserene i skriftlige, så er det en ting som slår meg med dem. Det var ikke deres åpenbare synder som var det store problemet, og som hindret dem å bli frelst. Men det var deres fromhet. I dag ville vi si at de var blitt alt for kristelige til å bli frelst. For Herren frelser syndere. Det var en som sa det sånn at den første som gikk inn i himmelen etter Jesu offer, det var en røver. Og siden er det bare røvere som har gått inn. Og de andre blir stående utenfor. Det du får ved siden av Jesus, det vil du ganske snart ha i stedet for ham. Og har du fått noe ved siden av Jesus, så står du utelukket. Du kan da ikke legge noe til det som Gud har gjort. Og evangeliet, det er en Guds gjerning fra begynnelse til ende. Han har gjort det. Og du skal si takk i ditt hjerte og la det være med det. Det var en forkynner som sa i denne sammenheng at vet du ikke det, sa han, at Jesus har satt seg. Og nå burde du gjøre det du også. Etter å ha fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Skulle ikke du da kunne gjøre det samme? Det var ikke sine synder han gjorde renselse for, men for våre. Så har det altså gjort. Derfor satte han seg, for gjerningen var gjort. Hvorfor ligger så syndene på din samvittighet? Hvorfor strever du med det ene og det andre? Er det Gud som har lagt dem der? Nei, han har lagt dem på Jesus, sier ordet. Det er skriften som vitner sånn. Og nå leser vi her om denne kvisten. Men en kvist skal skyte fram av Isaias stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt. Mange, mange hundre år etter senere, så står det fram en mann utsendt av Gud, står det om han. Det er Johannes døperen. Han kjente skriften, han var en profet. Han kjente skriftene, også dette ordet hos Jesaja kjente han godt. Og så får han oppleve å døpe Jesus, og hva er det som skjer da? Jo, det står sånn. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, Himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Ser du det? Her så altså Johannes med sine egne øyne det profetiske ord gå i oppfyllelse på Jesus. Det skjedde der like foran han det som han hadde lest om i skriftene. Og så vitner han om det. Jeg legger min ånd på ham, leste vi. Det var det Johannes så. Ånden steg ned over han som en due fra himmelen. Han skal føre rett ut til hedningefolkene. Og det er jo nettopp det Jesus sier da Johannes vegrer seg for å døpe ham. Da sier jo Jesus til Johannes, men Jesus svarte ham og sa, la det nå skje, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. All rettferdighet. Da lot han det skje. Da så han det som Jesaja vitner om her. Han er den som skal føre retten ut til hedningefolkene. Og hvilken rett er det? Er det rett til både det ene og det andre? Nei, det er retten til å bli frelst. Det er den rett som Jesus selv har innenfor Gud. Det er denne retten han skulle føre ut til hedningefolkene. Og som han har ført helt hit. Og som han har vitnet for deg om. Det er den retten. Og så sier han, det er jo så velsignet, og det er jo bare et og annet ord i skriften som kan åpne seg. En liten i og et oss og et lite ord som kaster lys over det. Og så sier han her til Johannes, for slik sømmer det seg for oss og fullfører all rettferdighet. Du tenkte kanskje var du som skulle bli rettferdig. Og gjøre, bli og få en viss kvalitet og bli åndelig og kristelig og from. Nei, sier Jesus, jeg har lagt på hans skuldre å gjøre dette. Og du skal få det for intet. Det er et ord jeg aldri har forstått i skriften. Jeg er helt overbevist om jeg kommer aldri til å gjøre det heller. Når det står beskrevet Jesu død, mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid. Og du som har lest så mye i skriften, du vet hva som står videre der, du vet det. Men forstår du det? Hva slags folk var det denne Herrens utsendte døde for? Jo, det står, jeg fatter det ikke, men det står, for ugudelige. Gud døde for ugudelige. Jeg jobber sammen med dem hver dag. De banner så det lyser, og de spotter Gud, jeg vet ikke hva. Men det var for dem. Står jeg foran en kristelig forsamling her, så vet jeg snart ikke hva jeg skal si. Men står jeg foran en forsamling av ugudelige, så vet jeg godt hva jeg skal si. Kristus døde for deg. Forstå det rett, jeg må si det sånn. Og da lot han det skje, står det om Johannes. Da så han det. Dette er jo oppfyllelsen av Guds ord. Det er han der taler om. Dette var den Messias Gud hadde lovt sitt folk Israel og verdens hedninge folk til frelse. Og Johannes han vitner videre om dette her og sier at jeg kjente ham ikke, sier han. Men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, ham du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Jeg, sier Johannes, jeg kjente ham ikke. Enda står om Johannes at han hadde den hellige ånd ifra mors liv. Nei, det er altså ikke noe menneske gitt ut ifra seg selv, om han så er den største på jord, slik som Johannes var, og kjenner Jesus. Men, sier han, han som sendte meg, han sa. Ja. Jødene, du vet, fariserene, de skriftlærde det særlig, men de fikk jo også folket med seg mot Jesus. Og de kunne ikke tro på han, de sa han var besatt som talte sånn. Og så sier Jesus et enkelt ord. Det er en som vitner om meg, sier han. Det er ånden som er vitnesbyrd og levende. Hvis ikke han gjør det, så forstår du ikke hvem jeg er. Aldri. Det er ånden som vitner om Jesus. Det er med andre ord, det som Johannes her stod overfor og opplevde, det var Guds vitnesbyrd om Jesus. Og det finner du i skriften. Det er der han åpenbarer det. Han var altså den Messias, den forløser som Israel ventet på. De ventet på ham, står det. De ba som oss, kom med ditt rike, eller send de Messias, så vi kan bli frelst. Det var lærere i Israel som var innsatt for at de skulle holde denne kunnskapen levende i folket. Det var fariserene og de skriftlærde og rådsherrene, vet du. De skulle lære folket. Og da er det, da er jo spørsmålet, var det noen fæle mennesker? Jeg vokste opp som en verdslig ungdom også. Men jeg husker da vi hadde kristendom på skolen, på den tiden vi enda hadde det. Bibelhistorie. Så ble konklusjonen alltid sånn at, ja, som en av de der måtte den i hvert fall ikke være. For det var noen ordentlige kjeltringer. Men var det nødvendigvis så fæle, disse menneskene, sånn som vi også tenker menneskelig på hverandre? Vi kan tenke bare på et par av dem. Nikodemus og Gamaliel. Nikodemus som kom til Jesus om natta og søkte råd. Tror du det var en fæl mann? Nei, vi forstår bare utifra det lille skriften taler om han at han var nok ikke det. Han var nok en gild mann og en mild mann. Han var en mann som ville det som var rett, så langt han forsto. Han hadde stor kunnskap også om Messias. Jeg vet ikke hvor mange av oss som kunne ha diskutert det med han. Kan hende det kommer temmelig til kort da. Om Kristus altså. Det må vi få med oss, eller så blir han mer ulik oss enn det han egentlig var. Gamaliel, den store lovlæreren i Israel, han som reiste seg i det høye råd og talte apostlenes sak, slik at de lot dem være i fred, for en tid i hvert fall. Hvorfor gjorde Gamaliel det? Jo, det var fordi det lå ham på hjertet å gjøre rettferdighet, og gjøre det som var rett for Gud. Og ikke gjøre urett imot noe menneske. For han visste at Gud elsket det som var rett, og dette levde Gamaliel etter. Og hva ventet disse menneskene på? Jo, vi leste jo her. Han skal ha sitt velbehag i frykten for Herren. Når vi leser dette, så må du være klar over at dette var deres forbilde. Sånn vil de gjerne være selv også. Han skal ha sitt velbehag i frykten for Herren. Han skal ikke dømme etter det hans øyne ser, og ikke skifte rett etter det hans øre hører. Men han skal dømme de små i samfunnet med rettferdighet, og skifte rett med rettvishet, for de satt modig på jorden. Tenk det. Dette prøvde de å leve opp til. Han skal slå jorden med sin munns ris, og drepe den ugudelig med pust fra sine lepper. Rettferdighet skal være belte han har om liv, og trofasthet belte om hans hofter. Og så videre. Dette var deres forbilde og ideal. Dette ventet de på oss og frem til, da alt skulle bli rett og godt. Det var deres ideal. Du kan godt si det sånn, uten at de så dette her selv, men allikevel så var det sånn at Jesus og hans ånd var i virkeligheten deres forbilde. Å ligne Jesus kalles de da. Men de måtte da være gode mennesker. Hvordan det blir tatt imot i den forsamlingen her i kveld? Som kunne si så mye godt om Kristus utifra skriftene? Og var sånn? Som vel ikke noen av oss her kan hende når det gjelder det fromme livet. Også. Men det er altså noe her. De så frem til at han skal dømme de små i samfunnet med rettferdighet og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden. Og de gleda seg på deres vegne. De gjorde det. Men det var en ting som unnslapp dem. Og les du også igjen da Jesus talte i synagoga i Nazaret på sitt hjemsted, da de endte jo med at de ville drive han ut for klippa der. Så er det akkurat det samme som skjer, som det vi er inne på her. Det var en ting som unnslapp dem i denne sammenheng, og det var dette. Er jeg en av dem Herren skal vise godhet imot? Er jeg blant dem som trenger det? De leste om han som skulle være god imot de saktmodige, små, fattige, blinde og så videre, og syntes dette var fint. Hvem gjør ikke det også i dag? når horer og narkoman og kriminelle blir hjulpet, vi synes alle at det er fint. Sånn var også disse menneskene. Men hvor plasserte de seg selv hen? Plasserte de seg selv blant disse elendige menneskene, som bare kunne bli frelst ved at Herren strakte ut sin hånd og berga dem? Hadde de bruk for det selv? Det var spørsmålet. Nei, det var akkurat det som manglet dem. De kjempet mye mot sine synder, disse her, det Lilje har lest om dem. Fariserene, de gjorde det. Det er en som har studert de ganske nøye, og han sier at det var mye vekkelse blant disse her, altså mye uro i hjerte, urolig hjerter. For du vet, får du med loven å gjøre, så kjenner du på dette at jeg strekker jo ikke til. Men de kjente jo ikke noe evangelium. Altså ble løsningen av denne. Vi gjør så godt vi kan. Vi er fornøyd så langt vi er kommet. For det var jo ingen annen løsning på det. Hvordan skulle de ellers få ha noe håp? Hadde de mistet det håpet, så hadde altså loven slått dem dønn til jorda. De måtte jo ha et håp. Og det var at Gud så i nåde til dem for hvor langt de var kommet og for hvordan de strevde og så videre. Det var bare dette her altså, at med dette så lukte de himmelenes rike på sin egen del. De brakte seg selv i en stilling hvor de ikke var mottagelige for dette rike for syndere og fattige og arme mennesker. De ble for kristelige i seg selv. Og de stengte også rike for dem som lot seg lære av dem. Og det var storparten av Israel. Svært. Er det annerledes i dag, kristenheten? Du ser at Jesus ble tatt vel imot av syndrene og sjøgene, står at de holdt seg nært ham, så det. De ville gjerne være så nær Jesus som mulig, disse her. Det vil du også hvis loven har fått gjort sin, virkelig fått gjort sin gjerning i ditt hjerte. Å, da vil du så gjerne være så nær Jesus som mulig. De som var så langt ute, altså, at de ikke var en innflytelse av disse lærerne på samme måte. De som var avskrevet, som var uten håp. Når vi vanskelig blir frelst av det, hvordan skal det da gå med disse her? Det er jo ikke sjans. Hvis disse lærernes lære hadde gitt disse noe håp, da ville de blitt ført inn i en stilling hvor de ikke var mottagelige for frelseren. Så alvorlig er det. Det er en av disse som sier om proselyttene, det er Jesus selv som sier det, ja. Han sier jo det at dere får fanget de inn, og så blir de 10 ganger verre enn dere selv. De gjorde denne læren med det. De som skulle blitt frelst. Men nå var de satt helt utenfor, og der hadde Jesus sin mulighet. Du vet, han sier om disse skriftlærde og fariserene i forbindelse med himmelens rike. Selv går dere ikke inn, sier han. Og de som vil gå inn, hindrer dere. I stedet for å gå inn, så forsøkte de å bygge et himmelens rike her inne. I sitt eget brøst og i sitt eget hjerte. Sette hjertet i en slik stand og skikk at Herren ville bo der. Men hva gjør Herren når han setter hjertet i rette skikk? Han bryter det sønder. Han gjør det til et ulvehi. Han gjør det til et horehus. Han gjør det til en røverhule. Også da dette som vi ikke kan forstå. Og der vil han bo. Han er kommet for å gjøre ende på djevelens gjerninger. Han er lyset som skinner på et mørkt sted. Et lys sted har ikke bruk for noe lys. Han skinner i mørket. Tenk på disse strålende menneskene som ønsket så vel for seg selv og sitt land og folk, og ventet på Messias og forkynte han. Og så taler Herrens ord slik altså. Dette folks førere er forførere. Og de av folket som lar seg føre, er fortapt. Mot slutten så kan vi jo gå litt inn på det, se et eksempel på det. Så alvorlig er det altså å komme under innflytelse av dette her. Som Jesus også sier til disiplene sine, ta dere i vare, Og i 1930-oversettelsen så står det vel formulert på denne måten, å ta dere først og fremst, altså framfor noe annet, i vare for fariserende surdeig, som hykleriet. Altså skuespill, det med andre ord. Og fremstille seg selv bevisst eller ubevisst som noe man egentlig ikke er. Kjenner du deg igjen? Det skulle bli en underlig sak om alle begynte å tale sant. Hvordan jeg virkelig har det. Hvordan jeg virkelig er. Gamaliel, det var tydeligvis det vi ville kalle en god mann, som jeg var inne på. Og han var Israels store lærer i Guds ord. Paulus vitner at han var opplært ved Gamaliels føtter. Så stans for denne eleven av Gamaliel. Saulus fra Tarsus, han som siden ble Paulus. Se på han som fnyste av trusler og mord imot Herrens disipler. Og da må vi jo spørre, hva i all verden var det Gamaliel lærte som kunne skape et sånt monster som dette her? Som reiste omkring, forfulgt og slo mennesker ihjel i Herrens navn. Det var altså frukten av den gode Gamaliels lære. Kan du tenke deg? Israel, sier Gud. Dette folket altså. Folks førere er forførere. Og de av folket som lar seg føre er fortapt. Kan du tenke deg noe bedre bevis enn denne Saulus som reiste omkring? Han var fortapt. Fordi han hadde hørt på Gamaliel. Denne gode, religiøse mannen. Som jo lærte at vi skulle være gode med hverandre. Vi skulle ta oss av de svake og fattige, og så videre. Som ville ligne Jesus. Kan du forstå det? Jeg er sikker på at du kan forstå det hvis du selv har prøvd å bli like god. Det er hemmeligheten nemlig. Ellers så forstår du det ikke. Da hører du bare mine ord og sier at ja, dette var underlig ord, det forstår jeg ikke. Har du virkelig prøvd å ligne Jesus, så forstår du hva jeg taler om. Det står at de søkte rettferdighet forgjeves, for de søkte den ved gjerninger. Men det står også om noen som fikk ånden for intet ved troens forkynnelse. Og hva har du da fått? Visdoms- og forstandsånd, står det. Råds- og styrkesånd. Den ånd som gir kunnskap om Herren, frykt for ham. Det har du fått, du som har tatt din tilflukt til Jesus. Du som altså ikke vet deg noe annet til frelse enn dette blod, som ble utøst der utenfor Jerusalem for snart 2000 år siden. Det er min eneste redning. Du har fått. Det er gitt. Før du ba, så var det gjort. Ufattelig. Jeg har talt så veldig til meg i senere tid det som skjedde nede i Egypten da han fridde Israel ut derifra. Så fikk de beskjed, du kjenner historia, om å stryke dette blodet på øverste dødtre og på dørstolpene. Så sier han, jeg vil se blodet og så gå forbi. Og så har jeg hørt det sagt fra mange talerstoler, og det har jeg sikkert sagt det mange ganger selv. Det er helt riktig. Så sier de at det spilte ingen rolle hva de følte, de som satt bak de dørene. Noen var sikkert redde og lurte på om dette er holdt, og andre var frimodige, for han hadde jo sagt det. Men det spilte altså ingen rolle. Men evangeliet er jo noe langt dypere enn det. Det spilte ingen rolle hvordan de var, de som satt der inne. For der satt den beste israelitt, og der satt den største kjeltringen iblant dem. Ja, hvordan gikk det? Rørte Herren noen av dem? Ingen. For han hadde sagt, jeg vil se blodet og gå forbi. Han spurte ikke hvordan de var, de som satt der inne. Han spør ikke hvordan du er, for det vet han så inderlig vel. Men jeg vil se blodet, og jeg vil gå forbi. Tenk at det er sånn. Hører du det? Hører du det? Det er evangeliet. Det taler ikke om deg. Det taler om hva Gud, Faderen og Sønnen har gjort. Det var en pakt de inngikk med hverandre om hvordan de skulle frelse mennesket. Hvordan de skulle gjøre det. så sier Jesus til Johannes, det sømmer seg for oss å fullføre all rettferdighet. Så er det gjort. Alt dette her som de religiøse altså strever etter, som de ber om, tigger om, gjør alle mulige ting for å få del i, prøver å sette seg selv i den skikk at de kan få del i dette her, det har du fått for intet, for Jesus skyld. Kun for hans skyld. Gud gir ikke ånden etter mål, står det. Alt dette fikk du da du tok imot Jesus. Det er ditt. Og har du ikke tatt imot Jesus, så har du ikke noe av dette her. Og du skal enda til bli fratatt det du mener å ha. Det kan vi trykke alle harde bud. Ja, det er hardt. Men det er ikke dette som er det hardeste. Men det er å avvise han som står der, såret for dine overtredelser. Avvis ikke det syn du ser der. Johannes så han i himmelen for tronen som et lam liksom slaktet. Kan du tenke et så gripende syn som det? Et lam oversprøyta med blod. Slik åpenbares Jesus i himmelen. Og der står han for din skyld. Avvis ikke det synet, sier Guds ord. Det er langt alvorligere å avvise det synet enn å bryte loven, sier til og med Guds ord. Meget mer. Du som kjenner deg fattig overfor dette her, jeg vil bare nevne for deg det som Guds ord sier så klart til oss. Han er såret for deg i ditt sted. Gud er fornøyd med det. Du som måtte kjenne deg rik, er du rik nok for himmelen? Det er jo spørsmålet. Kanskje du er rik nok for naboen? Eller fordi du vanker sammen på bedehuset? Men er du rik nok til å gå inn i himmelen på det? Det er spørsmålet. Ja, Gud har gitt meg både det ene og det andre. Vil du kanskje kunne si, og det er mange som gjør det da. Ja vel. Men det er allikevel bare et eneste ett du kan stige inn i himmelenes rike på, sier ordet. Og det er Jesu Kristi, Guds sønns blod, som renser oss fra all synd. Da viser det seg jo at denne rikdom vi her taler om er farligere enn noen åpenbar synd. Uten at vi skal dermed skal slå ned på alvor altså over dette med åpenbar synd. Men dette er verre, for det blinder et menneske åndelig. Det som fløy til syndens forlatelse, det eneste et menneske kan eie for Gud, det er det Gud har gitt oss i Jesus Kristus. Og måtte dette vitnesbyrd forslå inn i våre hjerter, at vi kunne få glede oss i det. Jeg var på et møte her på torsdagen, sang en sang der. Og der står det sånn at det er kjæreste navn i jordens dal, altså Jesu navn, kjæreste navn i himmelens sal. Det er godt at begge deler står, ikke sant? Det er ikke noe navn som blir så kjært på jord som når Jesu navnet blir åpenbart for en synders hjerte. Det er i jordens dal. Men så føler du ikke alltid sånn. Nei, da det er tørt og det er kaldt og det er... Og du kjenner liksom ikke noe, det er følelser, det er dødt alt sammen. Men da står det altså noe mer. Kjæreste navn i himmelens sal. Og det er jo det som frelser deg. Det er dette navnet gjelder for innenfor Gud. Og ikke det du til enhver tid makter å holde det for. Han har gitt oss det i Jesus. Vi har det i himmelen. Han har satt seg ved Faderens høyre side etter å ha fullført renselsen for våre synder. Og så prøver du og jeg å rense oss selv, gjør vi ikke det? At du og fortvilet kan bli av og til. Oh. Og så ber du til Gud om at han må ta seg av dette her, så du ikke lenger skal være sånn. Midt oppi det hele så får du plutselig se evangeliet. Jesus bar det. Da kommer det noe helt nytt inn i livet. En kraft. Det er salig. Ja, Jesus, du kjenner våre fattige vitnesbyrd når vi skal prøve å tale om noe av dette her som du er og har gjort. Da blir vi virkelig fattige. Men vi vet også at du kan bruke dette enkle vitnesbyrdet til å åpne menneskers hjerte. Det gjør du ved din hellige ånd.
Og det gjør du av bare godhet, fordi du elsker hvert eneste menneske høyere enn noen av oss kan fatte og forstå. Så ber vi om at det må skje ditt dyre navn. Amen.